Yes, dakika 4 baada ya saa 1 saa zetu za Afrika ya Mashariki, awamu ya pili ya Msenango Breakfast, makala haya ya Jumanne. Na kama nilivyokuambia pale, kama kawaida huwa tunalizamia sana swala la afya. Afya unaambiwa a health nation, Oscar unasema health nation is a what?
Health nation is a wealth nation, sio?
Yes. Yani afya kwanza, mm-hmm. alafu mambo mengine baadaye.
Kabisa.
Yani afya, mm-hmm. mimi wanaochukulia kama mtaji. Mm-hmm. Afya, mm-hmm. ni mtaji.
Mm-hmm. Unajua hata kabla uamke uende ukatafute, mm. lazima mwili wako uko na afya.
Mm.
And I like the topic of today, Meza, kwa sababu special to the young mother, new mothers kule nje.
Mm.
Mara nyingi wao unapata anajifungua kwa sababu ni mara yake ya kwanza, mtoto anagonjeka pale.
Mm-hmm.
Sasa kwa sababu hana ile experience.
Hana elimu, hana ufahamu.
Mara yake ya kwanza.
Mm.
Aha.
Inakuwa ni matatizo.
No.
Anyway, mimi ni Temeza, upande wa kushoto hapa ni Oscar, lakini mgeni wetu, karibu sana.
Asante sana.
Mm-hmm. Yeah. Labda moja kwa moja uweze kujitambulisha alafu tuendelee.
Kwanza ningependa kuwapa shukrani kwa kunialika katika kipindi hichi chetu. Kwa majina naitwa Christina Obiero,
mm-hmm.
na mimi ni daktari ambaye mmoja wa natibu watoto katika wodi ya watoto hapo katika Kilifi County Hospital.
Mm-hmm.
Alafu pia mimi ni mtaalamu wa utafiti, mm-hmm. na nafanya na shirika la utafiti la KEMRI Wellcome Trust,
mm-hmm.
Research Program hapo Kilifi County.
Okay.
Yes.
Karibu sana.
Asante.
Very nice. All right. I hope tunakwenda kuenjoy hii topic. All right. So kama tulivyofahamishwa pale, tutakwenda kuzungumzia kuhusiana na magonjwa ambayo kwamba yanawapata watoto wachanga. That is, mm-hmm. kuanzia siku ya kwanza pale mpaka siku 28 hapo, mm-hmm. huwa kuna magonjwa. Labda tuanzie hapo, na kizungu hapa yamepatiwa majina, neonatal sepsis,
mm-hmm.
kama sijakosea, ndivyo, mm-hmm. ninavyotamkwa,
mm-hmm.
na maneno ya kisayansi kweli, yani.
Uh-huh.
Kwa kuanzia tu labda tuanzie hapo, neonatal sepsis, mm-hmm. tunazungumzia kitu gani?
So neonatal sepsis ni jina ambalo ni kimombo,
mm-hmm.
ambacho kinatumika kueleza ule ugonjwa ambao watoto wachanga, mm-hmm. kati ya siku ya kuzaliwa hadi siku, mm-hmm. ya 28 hupata,
mm-hmm.
Kama wamepata kuambukizwa na vijidudu ambavyo vinasababisha infection, yani,
okay.
Infection katika mwili,
yani katika mwili,
yes,
mm-hmm.
na kuna njia tofauti ambavyo pale mtoto anaweza pata hiyo infection,
mm-hmm.
Na infection inaweza kuja wakati wote, mm-hmm. kutoka siku ya kuzaliwa hadi siku ya 28,
mm-hmm.
Infection ile ambayo inakuja kati ya siku ya kuzaliwa na siku ya pili, mm-hmm. ya maisha ya mtoto,
mm-hmm.
ni ile tunaita early onset sepsis, yani inakuja mapema,
mm.
na sana sana infection kama hii huwa inapatikana kutoka kwa yale mazingira ambayo mtoto amepatikana nayo,
mm-hmm.
kama kabla kuzaliwa, mm-hmm. yani kama ako katika nyumba ya mtoto,
mm-hmm.
Ndani ya mamake,
mm-hmm.
alafu pia mtoto anaweza pata infections pale ambapo anazaliwa, vile natoka kutoka nyumba ya mtoto paka hapo nje,
mpaka nje,
alafu pia akishatoka nje kuna yale mazingira yako hapo katika wodi, pale ambapo mama anajifungulia.
Yeah. Okay.
Kama mazingira si masafi, mm-hmm. mtoto anaweza pata infection.
Mm-hmm.
Na mtoto anaweza pata infection kutoka mamake kama kwa ndani ama kwa njia.
Mm-hmm.
Kama mamake yako na infection, labda kama ni infection ya mkojo ama infection yoyote ingine ambayo inaweza ambukizwa kwa mtoto.
Okay.
Mm-hmm.
Yeah. So hizo ni zile infection ambazo zinaweza kuja mapema.
Alright.
Okay.
Alafu kutoka siku ya tatu ya kuzaliwa hadi siku ya 28, mm-hmm. mtoto anaweza pata infection kutoka mazingira mengine.
Okay.
Labda kama bado kwa hospitalini, ama mm-hmm. kama alizaliwa nyumbani ama kwa njia ya vile anakuja hospitali,
mm-hmm.
anaweza pata maambukizi katika hiyo hali.
Okay. Mm-hmm.
Na maambukizi yanakuja kwa njia tofauti, na pia kuna wale watoto ambao wanazaliwa kabla siku zao za kuzaliwa
hazijafika. Okay.
Hao watoto, okay. huwa wanakaa hospitalini kwa muda mrefu, na pale ambapo wanakaa kwa hospitali,
mm.
hayo mazingira yako na vijidudu ambavyo huwa vinaenea
viko pale.
Okay. So okay. kama wale wafanyikazi hospitali hawa hakikisha kwamba wanasafisha mikono yao mm-hmm. vizuri mm-hmm. kabla kushika
kabla
mtoto.
Kuhandle.
Yeah, mm-hmm. exactly.
Okay. Mm.
Mtoto anaweza pata maambukizi hapo.
Mm.
Yeah, so sepsis ni vile inafanyika pale ambapo maambukizi yanaingia katika mwili wa mtoto
mm-hmm.
na yanakuwa yani infection inakuwa inazidi paka pale ambapo mtoto yani mwili wake haufanyi kazi venye
inatakikana. Yeah. Na labda ziko aina tofauti ya haya magonjwa ama there's only one type of sepsis ambayo unayozungumzia?
So tukiangalia ina sepsis huwa tunaangalia ni wakati upi ugonjwa unaanza
mm-hmm.
kama ni mapema ama baadaye.
Okay. Mm-hmm.
So early onset ama late onset sepsis.
Mm-hmm.
Alafu pia tunaangalia ni nini inasababisha hiyo ugonjwa.
Okay. Mm-hmm.
So ni vijidudu vigani vipi ambavyo vimeambukizwa kwa mtoto. Kwa mfano kuna bakteria.
Uh-huh.
Na kuna aina tofauti ya bakteria.
Uh-huh.
Na bakteria ndio zile ambazo zinafanya mtoto apate hiyo infection.
No.
Yani the leading causes mm-hmm. ya sepsis kwa mtoto.
Mm.
Alafu kuna viruses.
Okay. Mm.
Na kuna ina tofauti ya viruses. Mm-hmm. Kuna ingine inaitwa cytomegalovirus. Kuna ingine enterovirus. So ina tofauti.
Mm-hmm.
Alafu pia sa zingine kuna fungal infections
mm-hmm.
ambazo pia zinaweza sababisha sepsis kwa mtoto. Yani hayo maambukizi kwa mtoto. So
okay.
Tunangalia kulingana na pale ambapo mtoto anapata maambukizi na
okay.
pia ni nini nasababisha maambukizi hayo.
Maambukizi okay. hayo. Okay, so Deborah, right?
Christina.
Yo. So umesema kwamba mtoto anaweza pata infection hata
mm-hmm.
kwa tumbo akiwa bado yuko kwenye
katika
tumbo la mamake.
Yes.
How na yuko kwenye
mm-hmm.
yuko kwenye tumbo amezibwa. Mm-hmm. Eh.
Sasa kuna ile unajua kama mtoto kwa tumbo ya mamake na ile njia ambayo yeye anapata
chakula kutoka
kwa mama na oxygen na inapitia zile mishipa ambazo zina connect mtoto kwa mama kama kwa placenta.
Uh-huh.
So kuna hiyo exchange ambayo ina happen iko kati ya mtoto na mamake.
Uh-huh.
Na mama kama kuna infection ambayo iko kwa damu yake
uh-huh.
mtoto anaweza kuwa exposed kwa hiyo infection na anaweza ipata.
Mm-hmm.
So hivyo ndo njia ambapo hiyo
okay.
infection
mtoto anaweza kupatikana hata akiwa bado uko. So zote tunaweza tukasema who is at risk katika kupata haya magonjwa kwa sababu umesema ni kuanzia hata tumboni na pia akizaliwa pale siku ya kwanza mpaka 28.
Mm-hmm.
So ni mtoto ambaye yuko katika hali gani ndo yuko katika hatari zaidi ya kuweza kupata haya magonjwa?
So nitaanza kwa kusema ya kwamba watoto wachanga wote wako katika hiyo risk ya kupata ugonjwa kwa sababu njia yao ya kukinga nini mwili
immune system bado iko weak
haijakoma.
Mm-hmm.
So kama wanakuwa exposed kwa vijidudu ambavyo vinasababisha ugonjwa wanaweza pata ugonjwa kama hayo mazingira ni sio mazuri.
Okay.
Mm-hmm.
Na hivyo vijidudu viko na ukali.
Okay.
Okay.
Alafu pia kuna wale watoto ambao wachanga ambao wanazaliwa kabla ya siku yao.
Okay.
Mm. So kuna watoto ambao wanazaliwa kama wamefikisha tuseme miezi 9.
Mm-hmm.
Alafu wale wanazaliwa kabla miezi 9.
Okay.
Wale ambao wanazaliwa kabla miezi 9 hiyo kinga yao pia sasa
iko chini
zaidi yao wengine. So wako at a risk
kupata infection,
kupata hiyo sepsis.
Okay.
Alafu pia kuna kama mama ako na hali ambayo inaweza mfanya awe na infection kirahisi kwa sababu mambo tofauti, labda kinga yake ya mwili iko sawa ama mazingira ambayo anazaa mtoto si mazuri, then au watoto wako kwa risk.
Okay.
Yeah.
Aya, sawa. Sikilizaji, tutakuwa tunarudi hapa kidogo tu alafu tukirudi bila shaka Christine atakuwa anatuelezea. Unajua umeongea magonjwa ya watoto mtu atakuwa anajiuliza pale nje, sasa mimi nitamjuaje? Hiki kitoto ni kichanga kabisa, kimedondoka leo labda, yani kimezaliwa leo. Alafu nitakijuaje kwamba hiki kimepatwa na infection? Nitajuaje huyu mtoto hayuko sawa, yani hayuko salama? Dakika 14 pale baada ya saa moja, msikilizaji, saa zetu za Afrika ya Mashariki. Haya, gazeti ulipendalo la People Daily pale, tunaamini kwamba vitendo vidogo husababisha mabadiliko makubwa. Tunapojitolea kwa minajili ya kugo green, itachukua hatua rahisi kuafikia ndoto hiyo, kupunguza kutumia tena na kuchakata tena. Ni wakati wa kugo green. Zima tamba za kwamba zitumiki and chagua kutumia reusable na pia bidhaa nyinginezo ambazo kwamba zinahifadhi mazingira. Kila chaguo, haijalishi ni dogo kiasi gani, huleta utofauti. Watie moyo na wengine kwa safari yako ya kijani kibichi, na kwa pamoja tutatengeneza kesho endelevu zaidi. Kuwa green ni mpango ulioletwa kwako na People Daily. Okay, karibu tena msikilizaji hapa, na hakikisha kama unafuatilia mazungumzo haya kupitia mtandao wa Facebook page ya Msenengo FM. Hapo ukiwa na swali au maoni, bila shaka utakuwa unaweka hapo, na vile vile kupitia 23151, lakini nambari za simu tutakuwa tunaziweka wazi hapo baadaye, pia uweze kupata fursa kuweza kupiga simu moja kwa moja na kumuuliza mtaalamu wetu hapa wa masuala ya afya, mosuo afya ya watoto wachanga, wadogo.
Christina Ogero upande wa pili. Na tulikuwa tuna meza kabla tuende katika mapumzikoni kidogo, alikuwa amesema labda zile signs and symptoms, kwa sababu unajua nimetangulia kusema kwamba mara nyingi wale new mothers wanashindwa kutambua ya kwamba mtoto amemzaa siku ya kwanza ya pili. Unapata ugumu wa kujua kwamba huyu mtoto ni mgonjwa, amekuwa infected na bacteria, ama ni zile signs and symptoms mtu ambazo anaweza kazijua, dalili ambazo mtu anaweza katambua kwamba huyu ukiziona na mtoto wako akona dalili kama hizi, basi akona amekuwa infected.
Yes, so mtoto mchanga huwa ana present yani anapata dalili tofauti ambazo zinaweza mfanya mtu afikiria kwamba mtoto hako sawa na anaweza kuwa na infection. Na si vigumu tu kwa akina mama kujua kama mtoto ako na shida, pia kwa yule daktari ama nasa kwa katika wodi akiangalia mtoto, saa zingine atapata hiyo shida ya kusema kwamba ni infection ama ni shida ingine. Na hii ni kwa sababu watoto wachanga huwa kwa kulingana na maumbile yao bado wanakuwa bado wako very mature. So venye wanaonesha dalili za infection ni very yani non-specific, yani ni ngumu kujua kama hii ni infection ama ni mtoto ana dalili za labda
ama ni njaa ama ni nini,
njaa ama you know, saa zingine kama mtoto hanyonyi vizuri inaweza kuwa kwa sababu mama hana maziwa ya kutosha. Saa zingine kama nyonyi vizuri inaweza kuwa ni kwa sababu ya infection. Ama kuna wale ambao wanazaliwa kama wamechoka. Na hiyo ni inakuja na signs kama dalili kama yani mtoto amechoka, hanyonyi vizuri, songeshi mkono na miguu vizuri. So hiyo ni kuchoka, amekaa kwa tumbo na ile labor imechukua kwa
muda mrefu.
But pia hiyo inaweza kuwa dalili ya infection. Mtoto anakaa amechoka, hanyonyi vizuri. So kuna dalili tofauti kama hata pia mtoto ako na joto wa mwili ni moja wapo ya dalili. Alafu pia kama mtoto anafitika, hapo ni pale ambapo infection iko
hali ya
juu. Kama anafitika ama kilio cha mtoto ambacho akiko sawa. Na pia dalili zingine kama labda tumbo limefura ama apati kukojoa kama kawaida na vinginevyo. Yeah, so ni muhimu sana kwa mama ama pia ule daktari ama nurse pale wodini kuangalia watoto vizuri ili kuhakikisha kwamba hizo dalili hazi yani ambazo zinaonekana hazipitwi.
Okay, sasa hapo kwa kulia unasema hali sawa. Huyu ni mtoto mchanga. Sasa nitajuaje huyu sasa hivi analia sawa na hapa hali sawa sawa?
So kama mtoto alii sawa, yani hicho kilio kinatoka yani tunasema high pitched scream. Yani ni kama kuna sauti ya juu zaidi
kuliko kaambia anaumia, you feel like
ni kama ako na uchungu.
You're in pain.
Yes.
Okay. Yeah.
So aita ukisikia utajua tu hii sino ya kawaida.
Okay.
Ama tena pia kama mtoto atoi sauti kama amezaliwa na hali hiyo, hiyo si dalili mzuri. Mtoto anafaa alie kawaida na achezeshe miguu na mikono kama mtoto wa kawaida.
All right. Na hizi zinaweza kuwa diagnosed vipi, hapa zinaweza zikatambulikaje? Ama mpaka kuende kwa mtaalamu? Ama mama pale nyumbani anaweza akamuona na akajua wazi?
So pale nyumbani ni muhimu mama apeleke mtoto hospitalini ili angaliwe na daktari, mtaalamu wa afya. Alafu katika hospitali kuna zile tests ambazo tunafanya ili tuangalie kama mtoto wako na infection ama hana. Kwa mfano, okay, ile investigation, ile test ambayo ni mzuri kabisa, ile ambayo inatusaidia tujue kama kuna bakteria ama hakuna, ni tunaita blood culture.
Okay.
So katika hiyo test kwa tunachukua sampuli ya damu, alafu tunaweka kwa chupa ambayo iko na kipimo cha maji na vitu vinginevyo vya kusaidia kuona kama bakteria itakuwa katika hilo chupa. Alafu inapelekwa kwa laboratory na inakaa hapo kwa muda, na kama kuna bakteria saa zingine kwa inaonekana.
Okay.
But hiyo test iko na, yani kuna zile ambazo tunafanya tunapata ziko negative. So kupata test kama hiyo iko negative inamaanisha mtoto ana infection. Kwa sababu kama test zingine ziko na hizo limitations zao, si zote zitakupatia results ambazo unatarajia. Yeah, so kuna hiyo blood culture ambayo inatusaidia kuangalia ni bakteria gani inaweza kusababisha infection.
Okay.
Alafu kuna na pia hizo results zinachukua muda.
Okay.
Zinaweza kuja baada ya masaa kadhaa ama siku mbili hivi. So zinachukua muda, lakini kwa vile zinachukua muda huwa tunaanzisha matibabu mapema. Kwa sababu kuna ile risk ya kama uanzishi matibabu mapema, mutaki mtoto apate madhara
na
infection. Test zingine ambazo tunafanya ni kwa damu, tunaangalia chembechembe za damu. Damu kuna chembechembe tofauti, cells. Kuna white blood cells, kuna red blood cells. Na white blood cells kuna aina tofauti. So kwa tunaangalia vipimo vya chembechembe za damu, tuangalia ni kama viko kwa hiyo normal count ama vimezidi ama vimepungua. Na kama vimezidi ama vimepungua, hiyo inatusaidia kujua kama kuna infection na ni infection ina gani, kama ni bakteria ama ni virusi. Alafu pia kuna test zingine pia tunaweza angalia protein zingine, kama ingine inaitwa C-reactive protein, kama imepanda inatusaidia kujua kama kuna infection.
Okay.
Alafu pia ni muhimu kama mtoto ako na sepsis kuangalia vile zile organs zinafanya kazi, for example figo na pia maini. Kwa sababu sepsis yani ni infection ambayo inafanya organs yani zisifanye
kazi kama inavyohitajika.
So ni muhimu kuangalia vile zinafanya kazi. Tunaangalia tunapima mtu kama enzymes za maini. Na pia kuangalia zile chumvi ziko kwa damu, sodium, potassium, so ili tuhakikisha kwamba
kila kitu kiko sawa,
kazi sawa.
Okay. Na labda daktari, ni kwa idadi gani ambayo kwamba labda hawa watoto wanapata hii infection? Hii idadi ya hawa watoto, ama ni kusema kwamba 100% kila mtoto anayezaliwa ni lazima akona infection?
Hapana.
So
nitaanza kwa kusema kwamba duniani about milioni 5 ya watoto chini ya miaka 5 hufa kila mwaka. So about 5 million watoto ambao wako between the age of 0 days na five years na aga dunia kila mwaka.
Okay.
5 million. Na 50% ya hiyo 5 million ni huwa inafanyika kati ya siku ya kuzaliwa na siku 28. Hiyo inaonyesha kwamba idadi kubwa sana ya wale watoto ambao wanaaga kila mwaka ni hawa watoto wachanga.
Okay.
Sababu 50% ya watoto below 5 years ambao wanaaga ni au watoto wachanga 50%. So hiyo ni percentage kubwa. Alafu tukiangalia infection hiyo sepsis huwa inasababishwa, huwa inapatikana kwa watoto asilimia around kama 20. 20% of wale ambao wanaaga wako na sepsis. Tukiangalia hapa Kenya, ile data tuko nayo si mzuri sana, but kulingana na yale tuko nao inaonyesha kwamba kila mwaka about
30,000
watoto wanaaga ambao wako kati ya siku kuzaliwa na
miaka 5
na siku 28 wachanga 30,000 every year.
Okay.
Na about like 20% of that, like about 6,000 wanakuanga wameaga kusababu ya sepsis.
Okay.
Yeah. So ni idadi kubwa ukiangalia, yeah, ukiangalia mambo mengine ambayo anaweza pata mtoto anaweza pata shida kama amezaliwa.
So it's a burden tunaweza tukasema, it's something that we should be worried about, right?
Yes, we should be worried about it, and also because kitu kingine ambapo tumepatikana nacho ni kwamba zile dawa ambazo tunatumia kutibu sepsis kuna ile tunasema resistance, yani hizo vijidudu zimekuwa sugu ya kwamba pale ambapo napatia mtoto antibiotic lakini hapati nafuu venye unatarajia.
Wow. Kuna kitu nakifikiria daktari, na hapo najua watu wataanza kunguruma hapo meza sasa nini. Kuna time mtoto anaweza kazaliwa mchanga tu hivyo anaonekana like ngozi yake imenyauka hivi, alafu huku wakasema kwamba huyo, sijui kama ushia kusikia hizi story kwamba huyo mtoto amechirwa. Unajua ya katoto kamezaliwa hivi afu kako kapole kanguzi kamenyauka hivi, mara kanachukua viguu sijui, kwanza wanaangalia miguu. Mama kauka halo, wanaangalia miguu sijui mguu wa kushoto sijui akiweka vipi, wataangalia sijui baba ndo alimchira mguu wa kulia sijui akiweka vipi mama ndo alimchira, vitu kama hivyo. Asin huwa ni infection, mtoto ni mgonjwa, ama nyinyi madaktari pia mnaamini kwamba kuna mtoto kuchirwa? Kuchirwa inamaanisha kwamba mama alipokuwa ni hivyo, mama alipokuwa mjamzito
baba alienda nje
ama labda mama alienda nje.
Na uhakika hata Christina mwenyewe pia amewahi kukutana na myths kama hizo kule,
kama nyauka hivi katoto maskini.
So hatuamini ya kwamba hiyo ni jambo ambalo
linasababishwa na kuchirwa.
Yes.
Aha.
So saa zingine mtoto akizaliwa na amepitisha miezi 9 si kama so miezi 9 ni around wiki
30
na 40, lakini ukipata sasa mtoto ameenda paka wiki 42 hivyo amekaa kwa tumbo kwa nini hiyo nyumba ya mama
kwa muda mrefu.
So akitoka huwa saa zingine ngozi inakaa tofauti na ile ngozi ambayo unatarajia uone mtoto.
Katoto nikachanga lakini kanaonekana kana kwamba ni kamtu kazima. Sasa watu
huwa saa zingine wale ambao wamekaa kwa muda mrefu kupita zile wiki
ule muda ambao unahitajika.
Yes.
All right.
Well, yeah,
so hiyo condition nyinyi mnahitaji huko kisayansi?
Okay.
Ama haina dawa, haina tiba, mnafanyaje? Yani okay, amezaliwa hospitali, sasa mmemwona hivyo. Nyinyi mnafanyaje kama madaktari?
Kwa tunampima, tuhakikisha kwamba hana infection ama shida yote nyingine. Alafu tunaongea na mama na pia familia vizuri, tumelezea kwamba mtoto ako sawa, ngozi yake itarudi kwa normal
with time.
Yeah, with time. Tunareassure tu mama na pia familia yake.
Alafu anatoka hapo aenda kufanya yale mambo yao. Aya, karibu tena msikilizaji hapa. Tuko kwenye mada pembuzi na tunazungumzia sana swala la afya, muso afya ya watoto wachanga kuanzia siku amezaliwa mpaka siku 28, kwamba hapo uwaga kuna vigonjwa gonjwa hapo, vinfection vinapata huyu mtoto na hata anaweza hata kupoteza maisha yake. Sasa sisi hatutaki mtoto yote apotee kwa sababu how will you feel man, how does it feel mama pale umebeba mtoto miezi 9 na
alafu ndani ya siku 28 hivi mtoto
na hiyo stress yote mwanze kusumbua kula kwenye huli vizuri mara umeletwa hiki unasema cheki mimi sikukwambia uniletee maembe ya chachu hapa, kaniletea embe ambalo kwamba limeiva vizuri. Anyway, tuko na daktari hapa Christine Obiero, and unaweza kufuatilia mazungumzo yako kupitia 23151 na vile mtandao wa Facebook page ya Msenango FM. Nambari za simu sasa hivi tutakuwa tunaziweka wazi na uweze kupiga simu kuuliza swali lako.
All right, Christine, ulikuwa umeanza kugusia kuhusiana na swala treatment, nataka uweze kuzungumzia kuhusiana na kutibu haya magonjwa, the neonatal sepsis ambayo unayazungumzia, alafu pia vile vile kuweza kuyadhibiti management, kwa sababu ulikuwa umegusia kuna baadhi ya zile bakteria ambazo zikimuingia mtoto akipata infection zinakuwa resistant kitu kama hiyo. So huwa mnayatibu vipi? How do you treat and manage the condition?
Okay, so in terms of treatment ya neonatal sepsis, huwa tunaanzisha watoto ambao wako na dalili za infection na kwa antibiotics. Na tuko na guidelines, yani zile
taratibu ambazo kwamba mnafuata.
Yeah, tunafuata ili kuamua ni antibiotics gani tutaanzisha mtoto, na pia pale ambapo anaendelea na matibabu kama haoneshi dalili za kupona, inabidi badilisha kwa antibiotics zingine. So huwa tunaanza na antibiotics kama penicillin, na huwa inapewa na antibiotics nyingine inaitwa gentamicin. So hizo ndo zile common ambazo tunatumia kwa watoto wale ambao wanakuja, na ni kwa sababu hizo ndo zime yani zimeonekana kwa utafiti yani kulenga zile bacteria leading bacteria ambazo zinasababisha infection kwa watoto. Na sasa shida ambayo tuko nao sasa ni ya kwamba mtafiti ambao umefanywa hata hapa Afrika, hata hapa Kenya, umeonyesha kwamba bakteria ambazo zinasababisha infection kwa watoto wachanga zinaendelea kuwa sugu, ya kwamba ukipea mtoto antibiotics, so hapati haponi venye unatarajia. Yes.
Okay.
So
So how do you do, kwa mfano kama hizo antibiotics zimekuwa resistance kama hivyo? Mtu anafanyaje?
So kama okay, kuna tests kwa maabara ambazo zinaweza tusaidia tujue kama hizo bacteria ni sugu na zi respond kwa hizo hizo antibiotics. So ile test ambayo nilikuwa niongea kuhusu ya blood culture ambapo tunaweka damu kwa chupa, huwa pia inafanywa test kadhaa katika maabara ambayo inaonyesha hiyo bacteria kama kuna bacteria imekuzwa katika hiyo damu, huwa inafanywa majaribio dhidi ya dawa zingine, antibiotics tofauti katika laboratory. Alafu tunapata majibu ambayo yanatuambia yani hii bacteria inasikiza hizi antibiotics ama haisikizi hizi antibiotics zingine.
Okay.
So kama mtoto amewekwa kwa antibiotics ambazo ni hiyo bacteria haisikizi, yani haiko responsive to hizo antibiotics, then tunabadilisha matibabu kulingana na hiyo report.
Okay.
Saa zingine report haituelezei chenye kufanya, kwa sababu labda tunapata ripoti ambayo inatuonyesha ya kwamba hiyo bacteria ni sugu sana ya, na antibiotics zote hazitibu hiyo bacteria. So kwa situation kama hiyo, huwa tunabadilisha mtoto apa, kwa antibiotics zingine ambazo tunaangalia na tunaona ni za hali ya juu kuliko zile ambazo alikuwa anatumia.
Yes. Okay. Sawa, kabla ya kushika simu, labda daktari, kuna any complications ambazo kwamba waga zinajitokeza wakati mtoto anapata infection pale? Alafu labda matibabu kama hivyo yanatibuka.
So complications ni mingi. Kuna zile zina happen pale ambapo mtoto bado anapata matibabu, alafu kuna zile zinakuja baadaye, baada wale watoto ambao wanatoka wodini baada ya matibabu wanaenda nyumbani, kuna zile complications wanaweza pata huko siku za usoni. So complications ambazo zinaweza patikana katika wodi ni kwa mfano shida ya figo ama ini ama sehemu zingine tofauti kwa mili ambazo labda hazifanyi kazi vizuri. So kuna watoto wengine hata wanaweza hitaji kama dialysis kama kwa changa, kwa sababu figo zao hazifanyi kazi vizuri. Alafu tena kutoka hapo wadini, kama infection ilikuwa mbaya, mnaweza pata mtoto yani haoneshi dalili za kukua vizuri. Hanyonyi vizuri, kilio chake bado hakiko sawa, na pia vile tabia yake pia si sawa. So watoto wengine wanapata wanaenda nyumbani bado hawajapona vizuri. Na katika hiyo situation huwa tunaongea na mama, tunamshauri ya kwamba mtoto itabidi awe anakuja kila mara kuangaliwa na daktari, tuone vile anaendelea, kwa sababu watoto kama hao infection ilikuwa juu zaidi mpaka ikaenda katika ubongo. Sasa hawafanyi mambo venye wanatarajia
kufanya.
Wale ambao wanaenda nyumbani, kuna wale wanapata shida zingine, kwa mfano wanaweza pata shida ya kukua. Kila mtoto
kuna ile milestone.
Milestone zao zinafaa zikuwe sawa katika kila umri. Lakini kuna watoto wengine wanapata kwamba wanachelewa kutembea, wanachelewa kuongea, wana shida za kusikia ama kuona, wengine hata wanaweza kuwa na shida kuangalia kuona.
Sawa. Kuna simu hapa zinawaka, lakini nilikuwa nataka niulize swali. Kuna hii situation pia, mtoto mchanga, mtoto tu amezaliwa hapa, alafu unakuta anaanza kunyonyeshwa, then ananyonya titi moja, hilo lingine anakataa kabisa. So like shida huwa ni nini? Ni mama ama na mtoto mchanga ananyonya titi moja, lingine hanyonyi?
So in such a case ni vizuri kama mama anapata kuangaliwa na labda nurse ama breastfeeding counselor, yule ambaye anaweza angalia kuwa na shida ni nini. Inaweza kuwa ni mama labda ako na yale mazoea ya kunyonyesha mtoto kwa upande mmoja, ama huo upande mwingine labda uko na shida labda infection ama uchungu ambao unaletwa na shida zingine tofauti. So ni vizuri mama mwenyewe angaliwe, alafu pia afunzwe venye anafaa kunyonyesha mtoto.
Okay. 0795 9905 0795 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905 9905
Meza.
Yeah.
Na wenzao kwa mjambo kwa studio.
Hatujambo.
Fiti sana.
E, maswali yangu ni mawili.
Naam.
Swali la kwanza nauliza, kuna mama anaweza kuzaa mtoto na akakosa maziwa. Je, huyo mtoto anaweza kupewa maziwa aina gani ili aweze kukua akiwa na afya? Swali la pili, unaona kwamba mama amezaa mtoto, kabla mtoto hajakuwa amepata mimba nyingine. Mtoto wa kwanza anadhoofika. Je, ni ushauri gani unaweza kuwapa wazazi au mama anaweza kula chakula gani aweze kuwa na maziwa? Wenu mwadilifu.
Okay, asante sana.
Asante sana. I think maswali yamechukuliwa.
Mm-hmm.
Sana ngolo.
Mzanangu.
Naam.
Nasungumza na Brian kutoka Kilifi.
Mhm.
Karibu sana Brian.
Mimi pia mimi swali yangu ni kama mawili hapo.
Mhm.
Swali ya kwanza ni sasa kuna daktari ile amesema hizo infection inaweza kutatikana kiko na mama ndani kwa ndani.
Mhm.
Sasa hiyo ndio mimi naishauriza. Hizo infection inaweza huwa aje ama kinaingia aje kwa mama.
Mhm.
Yaani unaweza kujikinga aje kama ni mama mwenye ako na mimba asipate hizo infection.
Okay, okay, kujikinga. All right.
Sasa ingine.
Mm.
Hiyo ya kupatikana kuna mtoto huko nje, yani amesaliwa kwa sababu asipate nje.
Mm.
Kanayo na isa kujikinga aje na huyo mtoto asipate hizo infection.
Okay. Wote ni kujikinga. Asante Brian kutoka Kilifi. Msalamu leo.
Amjambo.
Hatujambo wa Makauka.
Tamani kwa redio. Nasema hivi maswali yangu mawili, la kwanza.
Mm. Mm-hmm.
Si hivi vya kusababisha kupumua, yani difficulty in breathing, vinasababisha na nini? Alafu na hii kuna mtoto kuwa bonzo bonzo hivi ambaye yapiga kama hii wasemaje? Nenda hebu mweleze kisha.
Ngoja kwanza, mbona mama uko mbio?
Mtoto kuwa bonzo vipi?
Mtoto anaweza kuwa yuko tu, yani kama
ambao amekunywa maji ya ninio. Kama makauka waje nayo. Haya, asante.
Nataka kupata kujua ni kweli ama maneno ya mtaani sitarudia.
Haya, sawa sawa. Kaa kwa kutulia hapo, tunarudi. Msikilizaji utakuwa unajibiwa maswali yako yote. Haya, karibu tena kwa msikilizaji. Okay, so maswali tuanzie hapo kwa ndugu mwadilifu, muuliza maswali mawili pale, then huyo Brian alafu mama kauka. Karibu daktari.
Yes, so swali la kwanza linahusu
amezaa anakosa maziwa.
Alafu unapata mama hana maziwa ya kunyonyesha yule mtoto mwenye amezaa.
Yeah, so kama mama ako katika hali hiyo, ni muhimu kwanza tuelewe ni nini inafanya
mama akose maziwa.
Akose maziwa. So tunaweza kufanya hivyo kwa kuongea na mama, alafu pia kumpatia counseling, kumshauri ya kwamba akiendelea kujaribu ku express maziwa itatoka. Kwa vile maziwa huwa yanatoka automatic kama zile hormones ndo zinafanya maziwa itoke. So ukosefu wa maziwa ni huwa ni kuna
sababu.
Ya sababu.
Kama zipi?
Kama labda mama ako na stress
okay,
na mambo ambayo anafikiria labda kule nyumbani aliacha watoto wengine na hapa anaamkwa yake kwa wodi na mtoto ambaye ni mchanga. Yeah, so ni vizuri kumuelewa huyo mama ni nini ambayo inamfanya asikie ni kama hana maziwa ya kutosha. Alafu pale tushamwongea na yeye, yule ambaye anamcounsel atamsaidia ku express maziwa.
Okay.
na kumpa mawaidha kuhusu venye kufanya hivyo pia okay. Hata pale anaenda nyumbani anaweza endelea kufanya hivyo
okay.
Na pia tunaweza kusupport yo mama kumpatia mtoto maziwa kama formula
okay.
Kusaidia mama pale ambapo anaendelea ku express ili akipata maziwa kutosha anaweza kuendelea sasa kumnyonyesha mtoto.
Alafu pia kuna swali lingine mbele amesema umezaa alafu pengine within few months mama anapata ujauzito tena ama nje.
Yeah, so katika hiyo hali inaweza tokea. So hiyo mama ni muhimu apate mawaidha kuhusu zile chakula ambazo anafaa akule, yani balanced diet. Okay. Nutritional counseling ni muhimu sana. Na akiendelea kwenda pale kwa clinic, umuhimu wa kwenda clinic ya kwa mama ambao wako wajawazito ni pale ambapo anapata mawaidha kuhusu lishe bora na pia mawaidha mengine kuhusu venye wanaweza jitunza ili wasipate madhara ambayo yanakuja na sababu zingine.
Okay, kuna huyo Brian hapo rafiki alikuwa anauliza jinsi ya kujikinga. Kumkinga huyo mtoto ambaye kwamba yuko bado yuko ndani ya tumbo na hata anapozaliwa. Tunaweza kujikinga vipi ama kuwakinga vipi watoto ili wasipate na infection?
So mama anaweza jikinga kutoka kupata infection kwa kuhakikisha kwamba anafuata maagizo ya mtaalamu wa afya. Ana ni vizuri mama aende kwa clinic ya antenatal clinic pale ambapo atapata mawaidha kuhusu venye atajilinda na pia kuna zile test ambazo huwa zinafanywa. Kwa mfano huwa wanapima mkojo kuona kama kuna infection. Na kama kuna infection atapewa matibabu venye anapaswa kupata. Alafu pia kukinga mtoto dhidi ya kupata maambukizi ni pale kuhakikisha kwamba mtoto pale anazaliwa mazingira ni masafi. Kama ni hospitali mazingira ni masafi, ama kama ni nyumbani pia mazingira ni masafi.
Mazingira ni masafi.
Kuna pale ambapo napata mtoto akishazaliwa mwenye anasaidia mama kuzaa anatumia kijembe ambacho kiko kichafu kukata hiyo kodi. Na hapo infection inaweza patikana. So mazingira masafi ni muhimu. Alafu pia mtoto anafangaliwe vizuri. Mama akiona wakati wote mtoto tabia yake imebadilika, ni muhimu apeleke mtoto kwa health center ama kwa hospitali iliyo karibu
ili
angaliwe.
Asichelewe
kufika hospitali kama hali imebadilika.
Sawa, tunakuambia kwa sababu maswali ni mengi sana na bado simu zinawaka. Mama Kauka akauliza mtoto anazaliwa alafu anakuwa na ugumu wa kupumua.
So ugumu wa kupumua unaweza kusababishwa na vitu tofauti, kwa mfano infection. Hiyo ni moja dalili ya infection. Alafu pia watoto ambao wako hawajafika siku zao, hawajafika miezi tisa, huwa wanazaliwa mostly kama wako na ugumu wa kupumua kwa sababu mapafu yao hayajakuwa
bado.
Mapafu hayajakuwa vizuri. Kwa hivyo wanaweza kuwa na huo ugumu. Alafu pia watoto ambao wamechoka tumboni katika tumbo,
uchungu ulichukua muda mrefu.
Huwa wanazaliwa pia na ugumu kupumua. So unapata watoto kama hao saa zingine kama kiwango cha oxygen kiko chini, kwa damu huwa anawekwa kwa oxygen ili msipate madhara.
Alafu akauliza swali lingine hapo, anasema mtoto anazaliwa pale
lakini akiwa kama bonzo hivi.
Anakuwa
kule mtaani anasema alikunywa maji huyo.
Yaani hayuko active. Let me use the word active.
So jaribu kuelewa ni kama
huu nafikiri ni mtoto ambaye kwamba amekuwa kuwa bana.
Ama
tuseme mwezi mmoja, maybe katoto akachezi vizuri, unajua
unexpect
mtoto kurusharusha mikono miguu, kanapiga piga kelele pale nini, lakini yuko
tafanya
tu.
Na inaweza kuwa kwa sababu ya zile madhara ambazo zinakuja baada ya infection. Kama infection ilikuwa mbaya na mtoto akutibiwa labda
kutibiwa on time
anaweza pata hiyo delay, yani hako active na nafaa kuwa. Ama kuna wale watoto ambao wanazaliwa wamechoka. Na kuchoka huwa inakuja na upungufu wa oxygen kwa ubongo. So hiyo inaweza affect mtoto na hali yake hapo mbeleni. Na pia kuna wale wanazaliwa na zile tunaita congenital abnormalities. Kuna zile yani hali ambazo zinapatikana kwa familia fulani, genetics, kama labda Down syndrome. So watoto kama hao wanaweza kuwa na yani hawachezi kama wale ambao wana shida.
Sinaangalia. Okay, anasema mimi nilikuwa na mtoto lakini weight yake iko chini. Mm-hmm. Nampeleka kwa nutrition lakini uzani wake bado uko chini sana. Nifanyeje?
So uzani kama uko chini huwa unaweza sababishwa na mambo tofauti. Kwa mfano mtoto ananyonya kama anyonyi vizuri, mm-hmm, inaweza leta shida na kilo.
Mm-hmm.
Alafu pia kama mtoto amekuwa na shida mara kwa mara, labda infection, anaenda hospitali, anatoka, anarudi na shida ingine,
mm-hmm,
huwa ina affect vile mtoto anakuwa.
Okay.
Na sijui yo mtoto ambaye anazungumzia
kuna umri gani.
Yeah, okay. Umri gani. Uh-huh. Kwa vile kuna pia nini,
taratibu tofauti kulingana na
ungetuambia tu, ungetuambia 95, mwisho 95 hajasema jina, lakini tuambie tu angalau huyo mtoto ana umri gani ndio daktari aweze kusaidia. Unajua anaweza kuwa kuna kilo zingine zinaendana na hiyo miaka, you never know. Okay, Senangala, hello Senangala,
naweza
hatujambo, amesalimika,
asante.
Nijue.
Asa
mimi nina swali kwa daktari. Asema nina swali lingine upande wa utafiti. Ima hii unapata unanyonyesha mtoto. Alafu mtoto kwa bahati mbaya ateuke. Katika ile harakati ya kunyonya. Tena unapata akitoka pale kwa matiti, ile titi litafura. Tena unapata mama na maumivu sana. Ni nini kinachangia? Alafu lingine, unapata pale mtoto amezaliwa.
Joy.
Yes.
Hapa kwa titi, hapa titi linafuraje? Mtoto ametapika, titi linafura?
No. Unafanya wanaita tu kwa kijaluo. Sasa sijui venye naweza ieleza ili daktari anielewe.
Labda unaweza jaribu kunieleza ili nielewe.
Mueleze atakijaka anakuelewa.
Alafu sielewi.
Hapana,
sielewi. Sikupata hapo.
Kristina anasema elewi.
Sielewi, mimi natoka
Asia. Nani anasema? Mtoto pia ametapika. Ame ile
Ameuma. Kwa haraka haraka basi ama, joi, maswali ni mengi tafadhali.
Ama ameuma titi?
Hajauma.
Pole sana.
Senangalo? Hello? Senangalo?
Hello, Muja. Habari
nzuri. Salama.
Ningia na Rama.
Karibu.
Ningependa kukuuliza. Mimi mtoto wangu alizaliwa na sasa yako na miaka 2.
Ana miaka 2.
Lakini sasa ni mwanzo kutimiza mpaka mimi mwenyewe anajiuliza kwa nini? Mimi ani anatengeneza kila kitu, yani kila kitu yeye anaweza kufanya. Ana maswali mengi mpaka na mshindi.
Hiyo ni shida sasa.
No, yuko hyper.
Ana maswali ya kiutu uzima tena.
Anafanya kila kitu mwenyewe, anakula mwenyewe, uliza maswali.
Yani mwaka akiona mwaka anatika, yeye anashika mwiko na yeye anakoroga. Yani mtoto mdogo tu. Sikisa anajiuliza huyu mwanangu
ni mzima?
Ni mzima ama
kuna shukuru Mungu mtoto genius huyo baba. Shukuru Mungu bana. Mtoto tatizo lolote?
Sioni kama kuna tatizo. Kuna energy, yani ya hali mingi. Okay. So I think pale ambapo utamwangalia vizuri ni sasa anaanza shule. Okay. Anasomaji, ana concentrate kwa darasa ama kuna shida. Kama kuna shida ya kukaa katika kiti chake na concentrate, ni muhimu sana kuangalia vile
But ni nafikiri wale watu wako kwamba wako kwa watu wako hivyo wako hyper as in energy yake iko hapa.
Meza upande wa Rafa pia naona watu wametuma maswali hapa. Kuna mmoja anasema, mwanangu yuatoka meno ya plastic na yuko na wiki 4 sasa hivi, nitasaidikaje? Alafu anasema kilala ya koroma. Umewahi kusikia daktari Christina meno ya plastic?
Nimesikia. Sio ni shida hapo na hayo meno, but kama ana
koroma kilala.
Yaani kama okay, I don't think hayo meno ya plastic yako na relationship na koroma. Yaani koroma ni kusno. So kama anaona hizo meno za plastic ziko na shida, labda na mtoto anaharisha na kadhalika, anaweza mpeleka hospitali angaliwe. Lakini koroma, okay, haina watu wengine huwa na koroma. Kuna vitu vingine vinaitwa adenoids ambazo huwa zina ziko size kubwa hapa karibu na koo kwa watoto wachanga. So hiyo inaweza leta huko kukoroma. So mtoto akiendelea kukua, watoto wengi huwa hizo adenoids zinapunguka. Hiyo size zinapunguka.
Okay.
Lakini kukoroma kukizidi, kama mtoto amepata miaka, ameongeza miaka, sasa labda anaweza peleka onekane daktari
akatafuta ushauri zaidi.
Ushauri kwa sababu inaweza kuwa ni pia inaleta shida nyingine.
Anasema anajua sababu gani zinafanya mtoto kujigusagusa masikio.
Ni vizuri kuangalia anajigusa kwa sababu ya maumivu, anasikia uchungu, analia, ama ni yeye anapenda tu kujigusa masikio, yani
kucheza.
So kama akona anaona kuna shida, kama mtoto anakana kama kuna uchungu kwa masikio, ni vizuri apeleke hospitali angalie.
Kongoleza kuwa na shida ya masikio. Anasema vipi, msanangu nina mtoto wa mwaka mmoja pale na nusu, kidovu chake kimevimba na ukigusa ni soft sana, nauliza daktari, ni kawaida ama ni vipi?
So hiyo inakaa ni hernia. Saa zingine mtoto anaweza kuzaliwa na shimo hapo kwa kitovu, kuna sehemu kutoka nini utumbo ama mafuta ambayo yako kwa abdomen yanatoka inapitia hiyo shimo. So kama hakuna uchungu, mtoto alia kwa sawa, hakuna shida.
Hakuna shida.
Zingine inaweza kufungika. But akiendelea kukua, kama ni kitu ambayo inaleta wasiwasi, anaweza mpeleka hospitali. Alafu wanaweza panga surgery, yani
afanywe upasuaji.
Na lakini kabla hapo, kama kuna wakati wote mtoto analia kwa sababu ya uchungu hapo, anafaa peleka hospitali mara moja, kwa sababu inaweza kuwa imeblock, yani zile utumbo ama mafuta ambayo yamepita hapo yanaweza kuwa yameblock. Ni vizuri akimbizwa hospitali kama kuna maumivu.
Nafikiri muda unakwenda kutupatia kisogo. Msalimu leo.
Sinaweza.
Salama, salama. Tuko salama.
Charo.
Karibu sana Charo.
Sasa mimi wangu ameshika age ya kama 9 years. Lakini saa hii ndio hataki kula kabisa, mpaka umshikie fito ndio akule.
9 years.
Halafu unaona hii yenye ameongea huyo dada hapo nyuma, kule ni kuchemua. Akichemulia hiyo titi, automatically hilo linafura na linamuuma sana. Maanake ile mishipa inachemulia, si kulitokea, ni kulichemulia.
Haya, sawa sawa. Ndio hiyo hapa imeandikwa, anasema ni ile kama mtoto ananyonya then napige chafya, ndio huwa titi linafura, alafu linauma, ndio alikuwa anamaanisha huyo mama juu. Hata mimi nilishawahi nitokea, sijui huwa linasababishwa na nini, Gladys, asante. Lakini tumbo likiuma hivyo, anasema na tumbo ikiuma hivyo, mtoto huwa hachezi vizuri kwa tumbo. Fatuma nikiwa Ukunda, sijui alikuwa anamaanisha nini. Acha nimsaidie huyo dada, nafikiri hiyo ilikuwa imejibiwa. Mtoto akitoka katika titi la mama alafu limevimba, ni joka la mdimuni. Okay, mimi ni mjamzito, una miezi 7, nikikunywa chai tumbo inaniuma sana, inasababishwa na nini?
So inaweza kuwa na sababu tofauti. Kama ni shida ambayo amepata hapo mbeleni, labda ulcers ama yani inflammation ya yani kuguzwa kwa hiyo lining ya tumbo. So vizuri angalio na daktari ajue shida ni nini.
Shida ni nini? Okay, haya, kuna huyo wa miaka 9, mtoto wake ameka 9 lakini kula
mpaka ashikiwe kiboko.
Mapo I think
miaka 9 hiyo ni
miaka 9 wao watoto wao wanakula that age. Wanakula kwanza washibi. They eat too much.
So labda kuna kitu ambacho kinamfanya asikule venye alikuwa anakula hapo kwa beleni. So ni muhimu wazazi waangalie shida iko wapi, ama anasumbuliwa
na nini, labda
anasumbuliwa na nini, kwa sababu anafaa kuwa akikula kama kawaida. So wazazi waangalie waone shida inaweza kuwa nini.
Charo, ama mmebadilisha menu? Menu yenu mmebadilisha menu inamboa mtoto bana.
Anampatia omena kila siku.
Kumpikia sima na omena from Monday to Monday. Mmoja
watoto huwa wanaangalia chenye wenzao
wanakula.
Na maisha siku hizi
wanaangalia, "Hey, mbona tunakula chakula hiki?"
Rafiki yake alibebeshwa snacks huko huko shule. Ma sausage na manini, alafu amerudi pale mpatwa sima na mchunga. Mama, sina appetite, hata mimi sina. Sina.
Wazazi pia wanafaa wao watoto wao waambie, yani
kile ambacho wanataka.
Hata omena hapana. Omena na mboga ni chakula
kizuri, hata kushinda hiyo. By the way, kila ile sana ile unajua unaweza kugonjeka. Kula hii.
Exactly.
Christina, najua pale Kemri mnazo tafiti nyingi ambazo mnaziendeleza pale kuhusiana mm-hmm. na haya yote ambayo tumeweza kuyazungumzia. Lakini yes. kabla ya hapo, how can the community ama family mm-hmm. inaweza ikasupport katika in preventing and managing hizi neonatal sepsis ama magonjwa yote?
Mm. So I think okay, for the community ni important waelewe neonatal sepsis nini na zile shida zingine ambazo zinaweza mkumba mtoto mchanga ili waelewe pia umuhimu wa kufanya utafiti.
Mm-hmm. Okay.
So huwa tunafanya utafiti kwa ubora, kwa kuboresha jamii.
Mm-hmm.
Na kwa kuboresha jamii kulingana na sepsis ni kuangalia ni njia gani ambazo tunaweza tumia
mm-hmm.
ili kutibu wale watoto ambao wako na sepsis.
Mm-hmm.
Yani njia bora kutibu watoto ambao wako na sepsis. For example, kama tuko na shida ya resistance, yani antibiotics hazifanyi kazi venye zilikuwa zinafanya hapo mbeleni.
Uh-huh.
Utafiti ambao tunafanya sasa hivi ni kuangalia antibiotics zile tuko nazo gani ambazo zinafanya gani zingine mpya ambazo zinakuja zinaweza kuwa na manufaa kwa watoto ambao wako na infection.
Alright.
So jamii ikielewa shida ambazo tuko nazo mm-hmm. na pia umuhimu wa utafiti
no.
then hiyo itatupatia ile support ambayo tunahitaji mm-hmm. ili tuboreshe afya katika jamii.
Okay.
Yeah, so hapo Kemri huwa tuna kutana na
wanajamii
kueleza kuhusu utafiti tofauti ambazo tunafanya mm-hmm. na pale ambapo wako na maswali huwa tunajibu. Saa zingine kuna vikundi ambavyo huwa wanakuja katika Kemri mm-hmm. ili kuangalia ni kazi gani tunafanya hapo mm-hmm. ili kuelewa vizuri okay. na kueleza wanajamii kuhusu utafiti.
Ah, sawa sawa. Unfortunately muda wetu umetupa kisogo daktari, you are parting short kwa sekunde tukienda.
Yes, so I think nitamalizia kusema kwamba watoto wachanga ni muhimu katika jamii kwa vile hao ndio vizazi vya siku zijazo. Zijazo.
Mm-hmm.
So ni muhimu kuhakikisha kwamba tunazingatia afya yao na tuna contribute kwa zile efforts ama zile tafiti zote ambazo zinajaribu kuboresha afya yao.
Okay.
Kwa sasa kwa kila watoto wachanga 1000 ambao wamezaliwa 20 huwa wanaaga. For every 1000 babies 20 die.
Okay.
And lengo la kidunia ni ya kwamba kila nchi ifike ipunguze hiyo namba hadi 12, yani for every 1000 babies
at least
12 wanaaga.
Okay. Badala ya 20.
Na kufika hapo kuna kazi mingi ambayo tunahitaji kufanya.
Okay.
Utafiti, kuboresha matibabu na pia kuboresha afya mama. So tunafaa tujiunge sote kama jamii ili kuhakikisha
kwamba ile linafanikiwa. Haya, thank you so much. Na kwa wewe msikilizaji pia, wana tutamtafuta daktari pia wakati mwingine.